Obohatit se nechtěli, poškodit Prahu také ne, ale neměli dost odborných materiálů, aby se mohli kvalifikovaně a kvalitně rozhodnout. Zdůvodnění verdiktu nad bývalými pražskými primátory Bohuslavem Svobodou a Tomášem Hudečkem v kauze Opencard je pro laickou veřejnost obtížně pochopitelné. Mohou ale podobné rozsudky otřást důvěrou občanů ve spravedlnost. Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je advokátka a bývalá politička Hana Marvanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy na tu otázku položenou řečnicky v úvodu odpovídáte, ano, vy máte obavy o to, jaký dopad bude mít kauza Opencard na veřejnost. Proč myslíte, že to je tak závažný verdikt?
Domnívám se, že justice má fungovat tak, aby posilovala v lidech pocit, že existuje spravedlnost, že když se někdo dopustí něčeho nekalého, takže je potrestán, ale když, a může se to samozřejmě stát i v právním státě, je někdo obviněn, ale zjistí se, že se nechtěl dopustit něčeho nekalého, jako tady v tomto případě konec konců soudce sám řekl, že ti obžalovaní se ničeho nekalého nechtěli dopustit a v podstatě jednali v dobré víře, tak v právním státě všichni očekáváme, že by takového obvinění by měly být zproštěni. Pokud jsou naopak odsouzeni s tímto odůvodněním, tak se domnívám, že to může otřást právě tím pocitem, že právo slouží spravedlnosti. Právo tady není jenom, to nejsou jenom abstraktní normy, ale nakonec se v tom vždycky má měřit tím, co si i veřejnost myslí, že je a není spravedlivé. Mimochodem to je i v nálezech ústavního soudu, že tento princip je velmi důležitý. To znamená všeobecné vnímání spravedlnosti a rozsudku jako spravedlivých.
Zároveň není ta obava jaksi příliš silná, protože někdo by mohl nabídnout, že to je jeden jediný případ, navíc velice složitý a dá se asi těžko očekávat, že každý si bude číst odůvodnění toho rozsudku a že přece jen ten dopad na veřejnost tedy bude omezený.
Určitě to tak není, protože proto jsem také psala komentář k tomu. Je to jediný případ, o kterém se takhle intenzivně hovoří, o kterém je s ním je seznámena celá veřejnost, ale takových případů je hodně a já sama jsem je i řešila a dokonce se přiznám, že jsem marně řešila případ, také se to týkalo vykonávání funkcí v rámci obecní samosprávy, kdy došlo k porušení předpisů o veřejných zakázkách, došlo k určitým administrativním chybám a skutečně došlo k tomu, že statutární zástupce, který podepsal takovou smlouvu na základě chyb ve výběrovém řízení, tak byl odsouzen. Sice byl odsouzen na podmínku, já jsem se obracela na nejvyšší soud, nakonec jsem se obracela i na ústavní soud za něj. Zjistila jsem, že to není uznáváno, že to naše trestní právo je konstruováno tak, že skutečně v případě porušení zákona o veřejných zakázkách nás může následovat trestní sankce a to i v případě, že se neprokáže, že by ten dotyčný veřejný činitel jednal s úmyslem sebeobohatit.
K tomuto bodu, o kterém teď mluvíme, se ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale zůstaňme ještě u Opencard pro daný moment. Připomeňme, že ta karta stála asi 1,75 miliardy, velké problémy vznikly kolem toho, zda je, či není možné vypovědět smlouvu s firmou, která ji provozovala. Myslíte, že kvůli Opencard měl být souzen někdo jiný, nebo se to vůbec nemělo dostat k soudu?
Zabývala jsem se tou kauzou nikoli jako advokátka, že bych v tom případu kohokoliv zastupovala, ale v rámci protikorupčních organizací Vraťte nám stát, Veřejnost proti korupci, Nadační fond proti korupci a podávali jsme a sama jsem se na tom podílela na těch podáních několik trestních oznámení. Ta navazovala na trestní oznámení Jany Ryšlinkové, opoziční zastupitelky a všechna ta trestní oznámení směřovala k tomu, že by měl být vyšetřován ten počátek, to znamená, jak je možné, že se hlavní město Praha dostalo, jak říkal soudce městského soudu, teď do závislého postavení vůči společnosti Haguess. Jak to, že byla uzavřena takto nevýhodná smlouva. V tom trestním oznámení je i popisováno, že jsou tady důkazy podezření, které svědčí o tom, že od začátku celá soutěž byla šita na míru té firmě, která na tom takto vydělala, tedy té společnosti Haguess. Bohužel s těmi trestními oznámeními jsme neuspěli a obraceli jsme se nejen na městské státní zastupitelství, ale i na vrchní státní zastupitelství v Praze, na paní doktorku Bradáčovou, na pana nejvyššího státního zástupce doktora Zemana a musím říct, že mě teda velmi mrzelo, že tady nevyužili svých kompetencí, protože tady je velká škoda a se škodou nad 150 milionů by tu věc mohlo převzít. Třeba vrchní státní zastupitelství, kde jsou specialisté, kteří by možná byli schopni rozkrýt tu kauzu jako celek a nikoliv její dílčí část, jak postupovalo v té věci městské státní zastupitelství.
No a jak se to stalo tedy, že se ta kauza takhle, jestli mám říci slovo svezla, že tedy byli odsouzeni podmíněně bývalí primátoři Svoboda a Hudeček a tři další lidé, kteří, když použijí příměr z vašeho článku, se chovali jako lidé, kteří hasili požár založený někým jiným. Jak se to stalo, že tedy se nešlo k tomu počátku, o kterém jste teď mluvila?
Odpovědnost tady nese státní zastupitelství, jak se říká, kde není žalobce, není soudce a pokud se nějaká věc před soud nedostane, pokud státní zastupitelství nepodá obžalobu, tak není možno se tím zabývat. Nezapomeňme, že soudce pan doktor Sotolář soudil už v předchozí době případ Opencard zase řadové úředníky. Jeden z nich byl dokonce oceněn protikorupčním fondem, pan Chytil a v rámci toho rozsudku soudce městského soudu řekl, že na lavici obžalovaných nejsou ti praví viníci. Ti v tom procesu vystupovali, aspoň domnělí viníci, vystupovali jako svědci. Takže ta odpovědnost je, že státní zastupitelství nevyšetřovalo ten počátek. To znamená, ty, kteří ten požár takzvaně založili. No, tu věc celou dobu mělo na starosti městské státní zastupitelství. Pokud vím, tak paní doktorka Máchová, která z důvodu, protože tam jsou podezření vůči ní, dokonce vyšetřovací komise v kauze Opencard podala trestní oznámení, tak teď už tu obžalobu nezastupuje, ale jinak tu věc řešila celou dobu a řešila i tak, že řešila podružné věci nebo dokonce dozorovala vyšetřování lidí, kteří takzvaně hasili ten požár, to znamená řešili to v situaci, do které ovšem hlavní město Prahu dostali jiní lidé, kteří na začátku podepsali smlouvy ohledně Opencard. A městské státní zastupitelství v Praze je nepochybně jednoznačně odpovědné za to, že nikdy nebyla dotaženo vyšetřování nebo nějaké šetření v kauze Opencard, jak vlastně vůbec Opencard vznikla, do fáze nějaké obžaloby. Bohužel teď už to asi nebude možné, protože ten skutek se stal v roce 2006, takže letošním rokem je to promlčené. Proto jsme se obraceli na vrchní státní zastupitelství a nejvyšší státní zastupitelství, které mohlo zjednat nápravu, ale nápravu nezjednalo.
Tam už není žádný opravný prostředek, je to 10 ano, let, je to promlčené.
A podle mého názoru to je vážná chyba a vážná odpovědnost a myslím, že toto, že se stalo a teď už se to nedá napravit, takže to rozhodně nemůže posilovat důvěru lidí v právní stát u nás.
Co se týká toho rozsudku nad pány Svobodou a Hudečkem, rozumím dobře vašim slovům, že vy v tom spatřujete takový příliš formalistický výklad práva?
Je to tak. Já samozřejmě neznám detailně ten spis, nemůžu znát, znám některé okolnosti. Viděla jsem dokonce ty právní posudky, které doporučovaly radním uzavřít tu smlouvu bez výběrového řízení. Když jsem viděla ty posudky, tak sama jsem teda nad nimi měla určité pochybnosti, ale ti členové rady nejsou právníci. A pokud oni si objednají posudky a právníci, právní kanceláře jim potvrdí, že ty smlouvy mohou podepsat, tak oni se na ně spolehnou. Ale to je právě ta zrada určitá v našem trestním právu. Málo který komunální politik ví, že když se kryje takzvaně tím, že mu odborníci to doporučí a má to písemně, tak to neznamená, že se vyviní před orgány činnými v trestním řízení. Takže je možné, že tam došlo k určité chybě, ale rozhodně ta chyba nebyla motivována jakýmkoliv zájmem způsobit škodu hlavnímu městu Praze, ba právě naopak. A to konstatoval i městský soud v Praze a já se domnívám, že i zastávajícího trestního zákoníku nemusel je odsoudit, protože musí platit princip ultima ratio, to znamená, že trestné má být to, co je také společensky škodlivé.
Hostem dnešního interview je advokátka Hana Marvanová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus rozhlas.cz.
Teď prosím, paní doktorko, k tomu, jak funguje zákon o veřejných zakázkách. Jistý nejmenovaný advokát mi před časem v rozhovoru říkal, že největší problém nejen tohoto zákona, ale obecně přístupu k veřejné správě je, že zákony jsou psány, takže považují všechny lidi a priori za zloděje. S tím byste souhlasila?
Nevím, jestli bych to řekla takto nadneseně, ale zákon o veřejných zakázkách je nesmírně složitý. A přestože jsem právník, tak protože té oblasti nevěnuju úplně detailně, tak já bych měla obavy sedět v nějaké výběrové komisi a podle zákona o veřejných zakázkách, zejména tam, kde by třeba bylo zapotřebí postupovat bez uveřejnění těch nabídek, tak já bych měla obavy a snažila bych se vyhnout takovéto účasti. A to chci říct, že když jsem právník a můžu mít ty obavy, co teprve laici, kteří jsou zvoleni, tedy mají mandát od občanů a mají nést tuto odpovědnost. Já myslím, že ten zákon je příliš složitý a když už je tak složitý, že při jeho porušení nemá následovat trestní sankce, to je nepřiměřeně tvrdé.
A já právě se zeptám záměrně takhle laicky. Chápu to tak, tedy, že na základě tohoto zákona může být odsouzen starosta, který nemá zájem nikde nic ukrást, nechce se obohatit, ale prostě na jednom z těch X papírů bude špatně razítko?
Já neříkám, že razítko, tam je celá řada postupů, které musí být dodrženy a tak dále, ty nebudeme teď popisovat, ty jsou právě v tom složitém zákonu o veřejných zakázkách. A tomu starostovi to třeba připravuje úřad, úředníci to zpracovávají a je třeba výběrová komise, on to nakonec podepíše, to, co jiní připravili, a když se zjistí, že tam v tom procesu byla vada a že tedy a pardon, to výběrové řízení neproběhlo řádně.
Omlouvám se, může to být tedy vada čistě formální, že prostě
ano, formální vada,
bude někde něco špatně založeno.
Já jsem takový případ i měla, vada, že někdy ty dokumenty se zpracovávají dodatečně, nebo nejsou všechny dokumenty vyhotoveny přesně v těch datech, jak mají být. A když se to zjistí, tak samozřejmě je to vada toho procesu. Takhle by to nemělo být, mělo by to být úplně v pořádku. Ale problém je, že tyto přípravy dokumentů mají na starosti jiní lidé, potom starosta podepíše s někým smlouvu na zakázku, ta zakázka je splněná, firma dostane zaplaceno od obce. A tady je ten moment, že podle trestního zákoníku opravdu ta firma se obohatila, tedy získala peníze za tu řádně provedenou službu a to stačí, ty dvě věci stačí na to odsouzení třeba pro trestný čin sjednání výhody při výběrovém řízení. A je to tak, že vlastně to obohacení je vykládáno tak, že někdo prostě za to dostal peníze. Já se domnívám, že obohacení, když ten starosta se obohatí, nebo někdo dostane peníze ne za tu službu, ale nějaké peníze jako úplatek, jako mimo. Tak, jak to třeba typicky se rozkrylo v kauze pana doktora Ráta, byť to ještě není rozsouzeno pravomocně. Tam oni byli odsouzeni za to, že je prokázováno a jsou důkazy na to, že oni osobně se obohacovali. To je úplně jiný případ.
No a co teď? Tedy měl by se změnit nějak úplně zákon o veřejných zakázkách, nebo by měli, jak si soudy, to začít posuzovat nějak benevolentněji?
Tak je více kroků, které by se měly provést. Tak úplně nejjednodušší by bylo, kdyby se tímto problémem zabývalo státní zastupitelství. Celá soustava, případně nejvyšší státní zástupce, a mohl by udělat nějaký pokyn obecné povahy, zkrátka, jak mají vykládat ti státní zástupci tyto trestné činy v souvislosti s veřejnými zakázkami a že by je nemuseli vykládat tak, že stačí jakékoliv zaplacení za zakázku, ale skutečně musí tam být naplněn ten úmysl obohatit se těch lidí, kteří rozhodují. Takže aby se vůbec ty případy nedostávaly před soud, nebyla podána obžaloba. Za druhé, soudy by měly mnohem více aplikovat zásadu ultima ratio, to znamená, že postačí jiná sankce, tak trestní sankce je nadbytečná, ta by neměla být zneužívána, pokud to není společensky škodlivé. Takže i v tomto případě podle mého názoru, jako právníka soudce městského soudu nemusel ty obžalované odsoudit, jenom protože zjistil porušení třeba pravidel o veřejných zakázkách. Takže toto je druhá možnost, aby soudy rozhodovaly moudřeji a spravedlivěji. Třetí věc, protože na to se nelze spolehnout a občan musí mít, přece jenom musí být právo předvídatelné, tak zjednodušit zákon o veřejných zakázkách určitě, aby nebyl tak komplikovaný, že lidé se dostávají do pasti, aniž chtějí. No a potom no,
ale
si myslím...
On zase se stal tak komplikovaným, protože tam přece byla snaha postihnout všechny ty niance a zabránit zneužívání veřejných prostředků, aby nebyly takové cinklé tendry a podobně.
No, nemyslím si to. Nemám na mysli to, že by se měla některá ustanovení rušit, ale ta, která jsou příliš administrativně komplikovaná, kvůli a tímto pochybením vlastně může dojít k porušení toho zákona, ale přitom nejde o závažné porušení toho zákona z hlediska smyslu a ochrany těch zájmů, kvůli kterým ten zákon o veřejných zakázkách je. No a čtvrtý krok bych doporučovala podívat se na trestní zákoník. Já se domnívám, že to není šťastně formulováno, ty trestné činy, které se týkají veřejných zakázek výběrových řízení, protože skutečně tam v té skutkové podstatě není specifikováno, že se musí zároveň najít teda skutečně úmysl někoho se obohatit naprosto neoprávněně a že nestačí, že za tu zakázku bylo zaplaceno. Čili chyba je i v tom, jak je definována ta skutková podstata, takže mnohý soudce může říct, mně nezbývá, než to odsoudit, ale v odůvodnění, jako pan doktor Sotolář řekne, v podstatě de facto trošku omluví ten svůj rozsudek, takže je to věc i výkladu a formulace trestního zákoníku.
Takže jedna věc jsou paragrafy, druhá věc jsou lidé, kteří je nějakým způsobem provádějí. A zajímá mě váš názor na to, zda soudy nebo státní zastupitelství v posledních letech nejednají pod nějakým tlakem na to potrestat politiky, když to řeknu takhle natvrdo. Jestli je taková společenská atmosféra, společenská poptávka na to, aby prostě nějaký politik skončil za mřížemi.
Může to být taková nevyslovená objednávka, jak jsme byli nízko na žebřících vnímání korupce, kolik tady je korupce, takže samozřejmě z toho plynula tendence zaměřit se na ty korupční trestné činy a možná vylepšit i ty statistiky, protože přibývá těch odsouzených, ale já si myslím, tady je na místě moudrý přístup, to znamená opravdu stíhat to, co je skutečně škodlivé, nebezpečné. A tam, kde to nemá tyto rysy, tak přece postačí nějaká správní sankce, náprava. Mimochodem další věc, která by pomohla, kdyby Ministerstvo pro místní rozvoj mělo nějakou gesci, aby ti, kteří třeba v komunální politice postupují podle toho zákona, se mohli spolehnout na nějaký autoritativní výklad, zkrátka dotázali se třeba na ministerstvo. Je to takhle v pořádku, můžeme to udělat, aby nás potom někdo neodstíhal. A když by měli takovéto dobrozdání, tak by byli skutečně potom chráněni, ale nejsou. Tady vlastně těm lidem nikdo definitivně neporadí. A proto i pro právníky, kteří třeba by měli radit těm komunálním politikům, je to velmi obtížné jim poradit správně.
A jak se jako advokátka díváte třeba na případ Vlasty Parkanové? To je v polovině roku 2012, to už jsou 4 roky, policie požádala o vydání tehdejší poslankyně, šlo o nákup letounu CASA pro českou armádu a teď jsem se díval, na internetu vyšla zpráva 16. září tohoto roku, tedy před pár dny uvedla mluvčí obvodního soudu pro Prahu 6, že soud dospěl k rozhodnutí. Ovšem server iDnes pak citoval soudce Slováčka, budu citovat i já, podle protokolu se věc vrací státnímu zástupci k došetření, jinými slovy po 4 letech není verdikt. A Vlasta Parkanová stále je jaksi v pozici velmi nekomfortní.
Myslím, že takhle dlouho trvající přípravné řízení je naprosto neúnosné. To by prostě vůbec nemělo nastat. To znamená, nevím, co bránilo tomu, aby byla obžaloba třeba podána mnohem dříve, pokud jsou v ní vady, bylo to vráceno o něco dříve, ale po 4 letech, když je to v této fázi, tak to skutečně nesvědčí moc o dobré práci. A postihuje to toho dotyčného člověka, teda samozřejmě lidsky, společensky, pracovně, takovým způsobem, ale není to zase jediný případ. Takových případů je opravdu hodně. Já sama takové případy mám a málo kdo si uvědomuje z těch orgánů činných v trestním řízení, jakým zásahem je trestní stíhání pro někoho, kdo se ani nemůže hájit před tím soudem. To znamená ta fáze toho přípravného řízení, která je úplně neveřejná a v které má velmi málo práv ten dotyčný. Akorát se o něm v médiích pořád píše, že je obviněný. To znamená, před lidmi je tak trošku vnímán už jako odsouzený, protože lidé to nevnímají, že je třeba vycházet z principu prezumpce neviny.
Hostem dnešního interview je advokátka Hana Marvanová. Když se zeptám ještě na vaše další aktivity, je pravda, že pracujete na zákonu, který by změnil nominaci do takzvané velké mediální rady, tedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která mimo jiné rozhoduje o udělování licencí?
Nemáte přesnou informaci. Pracuji společně s dalšími kolegy odborníky v platformě Svobodu médiím na změně zákonu o České televizi a o Českém rozhlase. Chceme změnit podle bavorského modelu například nominace do rad těchto veřejnoprávních médií a cílem je posílit nezávislost a veřejnoprávní charakter těchto médií, protože v současné době i z hlediska změn majetkových účastí v médiích soukromých, tak vzrůstá potřeba nezávislosti médií a právě ta média veřejné služby mohou být dostatečně nezávislá, protože jsou placena daňovými poplatníky. A
koncesionáři, řekněme přesně.
No a koncesionáři. Tedy občany, kteří mají rozhlas nebo televizi. To znamená, že je třeba posílit to, aby Česká televize, Český rozhlas nemohly být třeba i politicky ovlivňovány, protože dneska volby těch rad provádí poslanecká sněmovna a v zákulisí dochází k různým tlakům. V Německu mají model, ale není to jenom v Německu, že ty rady, které dozírají, tak musí být skutečně nezávislé, takže navrhujeme, aby do těch rad přímo nominovali své zástupce relevantní významné společenské organizace, za všechny uvedu odbory, církve, svaz měst a obcí, olympijský výbor a tak dále, prostě renomované organizace i politické strany, každá po jednom, tak aby ta rada nebyla závislá na poslanecké sněmovně.
Omlouvám se, nechtěl jsem vám skočit do řeči, jen takové upřesnění. Počítáte s tím, že by do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu jaksi přímo nominovali své zástupce i politické strany?
Vycházíme opravdu z toho německého modelu, domníváme se, že ten je tedy dobře vyzkoušený za několik desítek let a jde o to, aby v té radě byly zastoupeny všechny relevantní názorové zájmové proudy, to znamená jak společenské, sociální, tak samozřejmě i politické. Ovšem ty politické strany by tam nebyly ve většině, takže by mohly sdělit svůj názor, ale byly by tam zastoupeny významně i další relevantní organizace, jak jsem uváděla jejich příklad. A smysl je posílit tedy nezávislost na všech možných tlacích ekonomických, politických a tak dále, ale zároveň posílit i kontrolu, to je druhý bod, který prosazujeme, aby byla zřízena správní rada, která skutečně může důsledněji kontrolovat hospodaření s těmi prostředky, které dávají koncesionáři.
Jen ještě k těm politickým stranám, které politické strany, ty, co jsou zastoupeny v parlamentu?
Tak a byly by to ty zase relevantní politické strany podle výsledků voleb, tedy ty, které se dostanou do poslanecké sněmovny. V současnosti je to 7 politických stran, vždycky to bude záležet na výsledcích voleb.
Vy s touto iniciativou přicházíte tedy jako nezávislý spolek, nebo vlastně vychází?
Je to tak, já se tím zabývám už od počátku 90. let, byla jsem jako poslankyně v 90. letech členka mediální komise a byla jsem i spolupředkladatelkou zákona o České televizi, Českém rozhlase a podle mě je to klíčová věc ukotvení veřejnoprávních médií a jejich nezávislost pro fungování demokracie a pro to, aby se k lidem dostaly informace. Platforma Svobodu médiím zahrnuje celou řadu profesních organizací, například Syndikát novinářů a další organizace FITES, ARAS umělce, Herecká asociace a tato aktivita má širokou podporu dalších organizací Akademie věd, Konference rektorů, Svazu města obcí a podobně. A vycházíme z návrhu, který ovšem nebyl zpracován námi. Ta platforma jenom se snaží prosadit ty změny a je to návrh, který zpracovalo Ministerstvo kultury a zpracovalo na základě studie mediálních odborníků. Čili v současné době je to v procesu jednání, ale ti relevantní jsou poslanci, ale je tady skupina poslanců, kteří mají zájem o to, tuto problematiku řešit a kteří se toho chtějí chopit a chtějí to předložit. Takže na nich to bude záležet.
Můžete být konkrétní, u koho třeba nacházíte skutečně jaksi vlídného sluchu?
Musím říct, že to je napříč politickým spektrem, o to se také snažíme, protože změna v tomto směru by neměla být předmětem střetu mezi vládou a opozicí, ale měla by to být dlouhodobá systémová změna, kterou by každý demokrat měl podpořit. Takže máme podporu a jednali jsme vlastně se zástupci všech politických stran, které v parlamentu jsou zastoupeny, dokonce i s těmi neparlamentními. A takže jak strany vládní koalice, s nimi jsme jednali, tak s opozičními stranami a téměř všechny ve všech stranách jsou lidé, kteří jsou připraveni tu iniciativu podpořit.
A čistě teoreticky tedy, pokud by šlo všechno tak, jak vy si představujete, tak kdyby to mohlo začít platit, kdyby se mohlo začít volit do mediálních rad novým způsobem?
Návrh je připraven, ale to, kdy by to mohlo začít platit, opravdu záleží na poslancích. Možná by bylo nejlepší, kdybyste si na příští pořad někoho z nich pozvali, protože opravdu nerada bych za ně říkala nějaké termíny.
No ale tak je to otázka, já nevím, 2 let nebo 12 let?
Ne, tak pochopitelně my třeba na tom pracujeme už 1,5 roku, předtím se na tom pracovalo na ministerstvu. O tomto kroku politické strany a vlády hovoří už od dob televizní krize. A bylo to dokonce v programu vlády Petra Nečase v roce 2010, proto vláda zadala studii mediálním odborníkům, aby to připravili. Je to v programu i této vlády. To znamená, že já doufám, že během 1-2 roku by to mohlo být schváleno.
Advokátka Hana Marvanová byla naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Když chcete vědět víc.
Září 1991. To byly hlavně zhoršující se československé vztahy, diskuse o lustračním zákoně a navracení majetku komunistické strany Československa.
Tohle je něco jako zasviněný byt, tenhle stát.
Řekla spisovatelka Eda Kryzeová, která v té době vedla sekci pro styk s veřejností prezidentské kanceláře.
Archiv Plus Pavla Hlavatého. Dnes po 8 večer na Plusu.